Смоленску 21 година. Вы слухаете Радио Свобода.
Тут Алексей Знаткевич с темой нашей программы. Европейский парламент закликал белорусские улады вызволить оппозиционного политика Александра Казулина и переглядеть вырок журналисту Александру Сдвижкову. Ответная резолюция была ухвалена сегодня на шарговой сессии Европарламента у Страсбуры. Прессовая секретарка керовника замежной политики Евразвязу Кристина Галяк заявила в интервью Радио Свобода, что Евразвяз по-ранейшему чакая от белорусских уладов вызволения всех политичных вязнев, как сделать максимум поляшение взаимоотносинов. Белорусский премьер-министр Сергей Сидорский заявил сегодня, что цена на газ для Беларуси сёлета подвышаться не будет. Это и иншая после выпуску новинов.
У студии новинов Сергея Бламейка. Сегодня в свете. У Белграде удельники протестов атаковали амбассаду США у Сербии. Поведомляется, что будинок не оховывался полицией и был подпален. Позднее улады накировали до места здарения полицейские отделы. Нападу на амбассаду попередничал митинг протесту супрать незалежности Косово, на який з усіх концов краины з'ехалися десятки тысяч человек. Поступая информация о беспорядках на мяжи с Косовом, а так само у Боснии. Незалежность Косово сегодня признали Италия и Эстония. Отповедные решения были ухвалены на поседжениях урадов этих краинов. Новую державу уже признали Немеччина, Франция, США, Афганистан. Сербия на знак протесту откликає своих амбасадоров с этих краинов. США двойчі використовували британскую территорию для секретной перевозки подозреваних у терроризме, признал министр замежных справ Великой Британии Дэвид Миллибенд. У выступе у парламенте он поведомил, что американские самолеты с подозреваными на борте у 2002 году двойчі спынялись для дозаправки на британской выспе Диего Гарсия у Индийском океане. Министр попросил пробачения от имя ураду, який раней отмовлял гэты факт. У провинции Гельмент на поўдні Афганістану в часе сумесной операции афганского войска и сил коалиции забито 30 воевников. Министерство обороны Афганистану поведомило, что в часе бою, який должился 5 годинов, забиты и полевый командир талибов Мула Абдул-Бари. 11 воевников затриманные. Туреччина вітала перемогу Серша Саркісяна на президентських виборах у Арменії. У посланні турецького президента Абдули Юля виказується надія на нормалізацію дочинення поміж двома країнами. Анкара і Єреван не мають дипломатичних дочинення. Туреччина відмовляє геноцид армянів у Османській імперії. На хвалях Радіо Свобода ви слухали новини. Наступний випуск – про півгодини. Наш адрес в інтернеті – свобода.орг.
У эфире Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про подеи у Беларуси и свете. Европейский парламент закликал белорусские улады вызволить оппозиционного политика Александра Казулина и переглядеть вырок журналисту Александру Сдвижкову. Отповедную резолюцию ухвалили сегодня на шарговой сессии Европейского парламента у Страсбуры. Наша корреспондентка Алена Струве погутрила за одним из распрацовщиков резолюции представником Народной партии Бернтом Посельтом.
Як вынікае з тэксту рэзалюцыі па Беларусі, еўрапейскія дэпутаты па-ранейшаму надаюць вялікую ўвагу пераследу беларускімі ўладамі прадстаўнікоў апазіцыі, незалежных СМІ, неўрадавых арганізацый, дэманстрантаў. Яны патрабуюць адменску адмены смяротнага пакарання, правядзення свабодных выбараў і вызвалення апошняга з палітвязняў Александра Казуліна. Пытаюся спадара Посельта, як у распрацоўшчыка праекту. У дакуменце гаворыцца, што Еўрапарламент вітае апошняе вызваленне палітзняволеных у Беларусі. Ці азначае гэта, что у выпадку вызволения Казулина Минск выканае одно из 12 потребований Евразвязу и в вынику сможет разлишивать на отповедный крок у отказ сбоку Европы.
Так, выканание такого пункту, как вызволение политвязнев, мы вельми витаем. Однако с белорусской практики мы ведаем, что после некого кроку наперед робятся несколько кроков назад. Не выключено, что на наступном тыдне будут арештованы эти затриманные новые люди. Мы потребуем неких грунтовных изменов у этой ситуации в отповедности с иснующими международными правовыми нормами. Зрозумело, что тады мы зробим отповедные кроки на сустрач. Например, упрощение визовых формальностей для белорусов, которые хочут наведать краины шенгенской зоны.
Господар Посольд, европейские политики выступают за больш доступные поездки у Европу для всех белорусов, ці только для тех, кто отримає официальное запрошение у рамках певного проекта. Далеко не всех демократично ориентованных белорусов запрошают на некие семинары, а питання снижения кошту визов для приватных поездок ніяк не оговорюється.
Усе має свой початок. Кожен ведає, що Білорусь не стане демократичною уже на наступному тижні. Треба ще гості починати з програмів обмінів, студентських, культурницьких, гуманітарних, журналістських і так далі. Поглядіть на ту ж Македонію, країну-кандидатку у Еврозв'яз, абсолютно демократичну країну. Гетая країна тепер отримує візову свободу тільки для частки населення. Что до Беларуси, то она по-ранейшему застается краиной с авторитарным режимом. Тут шмат что повинно отбыться, как усе функционовало поводле демократичных стандартов.
Говорил один из распрацовщиков сегодняшней резолюции по Беларуси в Европейском парламенте Бернд Посельд. Я нагадаю, Европарламент закликал белорусские улады вызволить оппозиционного политика Александра Казулина и переглядеть вырок журналисту Александру Здвижкову. Тим часом пресовая секретарка керівника заміжної політики Євразв'язу Кристіна Галяк заявила в інтерв'ю Радіо Свобода, що Євразв'яз по-ранейшому чекає від білоруських уладів визволення усіх політичних в'язнів, каб зробити можливим поліпшення взаємовідносинів. На минулому тижні Олександр Лукашенко заявив, що питання так званих політв'язнів у Білорусі закрите. Лукашенко тоді сказав: «Ми зробили безпрецедентний крок доброї волі, і тепер поглядим, як откажуть на гета Євразв'яз із США». І ось що сказала представниця Євразв'язу.
We are aware that some political prisoners have been released.
Ми ведаємо, що некоторі політв'язні були визволені. Ми уважливо сочимо за тим, що відбувається у Білорусі. Нема сумніву, що гэта крок у правильному керунку, і гэты крок ми лічимо важним. Але ми чекаємо більшого від білоруських уладів. Тепер важно, каб були визволені усі політичні в'язні. Менавіта гэта посприяла б нормалізації відносинів поміж Євразв'язом і Білоруссю. Тому тепер ми хотіли б підкреслити, що так, гэта крок у правильному керунку, але гэтага недостатково, бо не не усі політв'язні визволені.
Not all the political prisoners have been released.
Говорила пресова секретарка керівника заміжної політики Євразв'язу Хав'єра Салдани Кристіна Галяк.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Валентина Соколович з вёскі Бакшты Ів'юзького району. Калі прадпрымальнікаў знішчаць, у крамах ізноў узнікнуць страшэнныя чэргі, як у застойныя часы. У выніку народу стане яшчэ горш, чым цяпер. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Генеральная конференция ЮНЕСКО обвестила 21 лютого Международным днем родной мовы. У свете он назначается с 1999 года и мая на мете захование мовной разностайности. Про значение этого дня в Беларуси Галина Абакунчик.
Предпринимальник Сузды Виктор Крываль отмовился отказывать на питание, зададенное по-российски, и молчки выслухал присуд на знак протесту супроти того, что судья отмовился вести процесс по-белоруску. Громадский деяч с Гомеля Сергей Семенов двойче был притягнут до суду за отмову заполнять бланк мытной декларации по-российски. И вось як тлумачить свою рашучесть.
Крыўда за мову яна прысутнічае заўсёды. Зараз в Беларусі няма ніводнага ВНУ на беларускай мове. Гэта страшна, таму што мова гэта частка культуры, і яна не сама губляецца, яе забіваюць.
Сёння па-беларуску навучаюцца 20% школьнікаў краіны. Найбольш імкліва скарачэнне беларускамоўнага навучання адбываецца ў Менску. Летась на роднай мове тут навучаліся 3,2% дзяцей, сёлета 2,5%, кажа старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска.
12-13 гадоў гэтыя паказчыкі падаюць і падаюць. А з другога боку расце супраціў сярод школьнікаў, сярод студэнцкай моладзі і наогул у грамадстве. Я думаю, што все-такі перамены будуць.
Сёння зарэгістравана больш за 1000 газет і часопісаў. З іх па-беларуску выходзяць каля 80. У падтрымку беларускай мовы, беларускай школы і з нагоды юбілею БНР створаны аргкамітэт па правядзенні агульнанацыянальнай дыктоўкі. Алесь Бяляцкі, абвяшчаючы пра гэтую імпрэзу, наступным чынам ахарактарызаваў стан беларускай мовы.
Ацэньваем сітуацыю не як крытычную, а нават катастрафічную, таму што абсалютна выразна заўважаецца дыскрымінацыя беларускамоўных грамадзян. Таму мы цалкам падтрымліваем вось тую пазіцыю, якую займаюць зараз Дмітрий Жалезнішэнка, якога забралі ў войска, які патрабуе, каб усё гэта было на беларускай мове. Падтрымліваем тых людзей, якія патрабуюць ужывання беларускай мовы ў судовай вытворчасці.
З нагоды міжнароднага дня роднай мовы таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны зладзіла прэзентацыю беларуска-украінскага слоўніка, гаворыць сябра таварыства Алена Анісім.
Важны той факт, што слоўнік беларуска-украінскі выйшаў у межах дзяржаўнай праграмы Украіна, дзе выходзіць шмат перакладных слоўнікаў з украінскай мовай. І тое, што беларуская мова патрапіла ў спіс гэтых слоўнікаў, для нас вельмі важна, это значыць, што нашу мову цэняць, паважаюць за мяжой.
Удзел у прэзентацыі з нагоды міжнароднага дня роднай мовы ўзялі вядомыя літаратары, навукоўцы, святары, прадстаўнікі амбасадаў Украіны, Швецыі, Польшчы, а таксама ЮНЕСКА. Абмінулі імпрэзу ўвагай прадстаўнікі ўладаў Беларусі.
Расказала Галіна Абакунчык. Паводле ацэнкі ЮНЕСКА, сёння ў свеце існуе болей за 6 тысяч моваў. Палова з іх найбліжэйшым часам можа страціць апошніх носьбітаў. Што трэба зрабіць, каб выправіць становішча з беларускай мовай? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёву.
Можно, конечно, ввести закон, чтобы мы говорили только на белорусском языке, но я не знаю, поможет ли это как-то чем-то. Надо как-то просто, чтобы люди полюбили язык. А вот здесь уже все зависит действительно от руководства, от правительства и от наших школ. Но и если люди не постараются, те же родители, тоже ничего не получится.
Если бы у нас сразу на белорусской нашей родной мове начали учить детей и родители сами бы разговаривали, то я считаю, что уровень был бы лучше.
Кто повинен заниматься вырешением этой проблемы? УЛАДА или сами люди?
Нет, я думаю, это на уровне все-таки семьи, на уровне ячейки общества должно происходить.
Вести, конечно, обучение на белорусском языке, это будет жестоко, но я думаю, надо, чтобы учителя прививали больше детям любовь к родному языку, а не так, чтобы некоторые учителя, они особо не обращают внимания, как они ведут урок и как они разговаривают с учениками.
У нас белорусский язык как второстепенный язык идет, изучается в школах. Все-таки русский язык изучается более углубленно. Поэтому, может быть, надо делать какие-то группы, которые будут углубленно изучать именно белорусский язык. Те дети, которые захотят изучать его, шли в эти группы.
А вы подали свое дитя в белорусском?
С удовольствием.
Нужно привлекать наших детей к чтению родной мовы. Белорусских наших сучасных письменников, знакомить детей с ними. А родителям больше внимания уделять чтению своих детей, привлекать детей в библиотеки.
Мое мнение, что белорусскую мову нужно применять там, где она будет звучать, а не так, что навязывают там в школах. У нас очень много милогучных слов. А вот слово «милогучное» звучит красиво и мягко по-белорусски. Я думаю, это власти должны заниматься. Тем более, они же идеологию возрождают.
Я думаю, даже можно сделать белорусский язык модным, особенно для молодежи.
Придумать какие-то логотипы, допустим, одежду под логотипом для белорусского языка. Чтобы это все было очень красиво, грамотно
сделано. Надо, чтобы каждая мама и папа любили белорусскую мову. Уже белорусская мова, если кто говорит, так она уже режет слух, потому что мы отвыкаем от нее. Поэтому надо любить ее и приучать с маленьких. Что он младенец, а ему уже говорит батька, мать. Влада ничего не сделает. Наверное, сами люди.
Это были меркования людей на улицах Могилева. Вы на хвалях Радио Свобода. И зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Еўрапейскі парламент заклікаў беларускія ўлады вызваліць апазіцыйнага палітыка Аляксандра Казуліна і перагледзець вырак журналісту Аляксандру Зішкову. Адпаведная рэзалюцыя была ўхваленая сёння на чарговай сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры. Прэсавая сакратарка кіраўніка замежнай палітыкі Еўразвязу Хавіера Саляны Хрысціна Галяк заявіла інтэрв'ю Радыё Свабода, што Еўразвяз па-ранейшаму чакае ад беларускіх уладаў вызвалення ўсіх палітычных вязняў, каб зрабіць магчымым паляпшэнне ўзаемаадносінаў. Беларускі прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў сёння, што цана на газ для Беларусі сёлета падвышацца не будзе. На гэтым тыдні Аляксандр Лукашэнка заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу Russia Today і інфармацыйнаму агенцтву РІА Новасці, што Газпром пагражае ўдвая падвысіць кошты газу для Беларусі цягам гэтага году. Раённыя ўлады Рэчыцы вырашылі знесці помнік загіблым удзельнікам вайны ў Афганістане і пабудаваць на яго месцы лядовы палац. З навучальних установ у Менску адлічили Тетяну Тішкевич і Павла Кур'яновича. Обоє яни – активісти громадянської кампанії «Джинс за свободу». Билі студенти лічать своє адлічення політично мотивованими, передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Тетяну Тішкевич відлічили з другого курсу платного завочного навчання Білоруського державного університету фізичної культури, де вона вчилася по спеціальності тренер конного спорту. Проректор Олексій Гататулін відмовився потлумачити гэта кореспонденту «Свободи» праз телефон.
Во-первых, я не знаю, хто ви, да? Поэтому по телефону я такую информацию никому давать не буду.
За удел у акции предпринимальников 10 студеня Тетяну Тишкевич арештовали на 20 суток. И она сказала:
«Яны вырашили отличить меня с формулёвкой за административное правопорушение, направленное супраць громадского правопорядку и моральности. И отличили 21 студеня задним числом. Яны не дали ознакомиться с приказом. Ректор забаранил давать некие копии. Вот, сказали, что сюда пришли документы. Сказали, что я другий раз за полгода нарушаю закон. Это грубое порушение. У ответственности с этим они меня отличают. Я лишь, что это политично мотивированное отличение».
Активісти руху «Джинс за свободу» Павла Кур'яновича затримали у День солідарності 16 студеня і арештували на 20 суток. Ён вучився на 4-м курсі Менська державна вищейша радіотехнічна каледжа. Ректор установи Миколай Цирилічук потлумачив, що Павла відлічили за пропуск практики.
За відсутствие на технологической практике без уважительных причин 40% объема практики. То есть никаких политических мотивов здесь нету, а человек пропустил занятия 20 дней, и поэтому его за это, ну, естественно, в милиции те бумаги, которые он принес, не являются уважительными причинами для пропуска занятий.
Павел повел, что после суток его выкликал ректор и сказал, что его могут отличить с разных причин. У тем лику за дискредитацию научальной установы. Однако брали пропуски практики.
Для меня это, конечно, неприемно. Мне заставалось несколько месяцев доучиться, и у меня был бы диплом, але новость выключили. Хотя на самом деле, ту же практику спокойно я бы мог дать, догнать. Проблемы с учебой у меня никогда не было. Ректор сказал, что ты революционер и занимаешься своей революцией, у нас должны быть студенты, которые должны учиться.
Говорил отличный студент Павел Курьянович.
Для многих людей непозбежный конфликт разных культур при первом наведении иншей краины. А что у белорусов выкликает культурный шок на Заходе? Что наибольш ураживает, приемность и отмолна? Инший лад життя, звычаи и каштовности в очима белорусов. А так само новый погляд на родзиму после знакомства с иншими культурами. У черговой передачи «Белорусская замежа» своим досвидом, уражениями и парадами делятся белорусы из разных краинов Евразвязу.
Беларуская замежа на наших хвалях прикладно праз 15 хвилинов. Цена на газ для Беларуси в 2008 году подвышаться не будет, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. В интервью агентству «Белта» он сказал, что Александр Лукашенко и Владимир Путин домовились про неизменность цены для Беларуси на 2008 год – $119. На этом тыне Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Russia Today» информационному агентству «РИА Новости», что «Газпром» погрожает вдвоя подвысить кошты газу для Беларуси тягом этого года. Эту заяву керовника Беларуси вчера обвергли представники «Газпрому». У той же час и «Газпром», и посол России в Беларуси Александр Сурыков кажут, что цена на наступный квартал будет перегледженная и крыху подвышенная. Таким чином, поводле Александра Лукашенко, цена подвысится удвоя, поводле «Газпрома» подвысится, але значно меньше, чем удвоя, а поводле премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского не подвысится на агул. Вы на хвалях Радио Свобода, и теперь до международной темы. Сегодня у Белграде на инициативу Ураду Сербии проходит шматтысячный митинг протесту супраць незалежности Косово. Президент Сербии Борис Тадзич сегодня сустрелся в Бухаресте с керовництвом Румынии, якая назвала выход Косово со складу Сербии противоправным деянием. Протяг темы в материале Юрия Дракохруста.
У народном сходе, скликанном сегодня у Белграде Урадом Сербии, бере удел несколько десятков тысяч человек. Каб забеспечить массовость акции, чыгунка пропоновала бесплатные квитки тым, кто накировывался в столицу. Были отмененные занятки у школах. Улады заявили, что зробить все махчимое, каб сегодняшняя акция прошла мирно. У неделю и понеделок были закиданы камянями посольства США и Туреччины в Белграде, а так само пошкоджены будинок посольства Словении, якая зараз старшинюя у Евразвязи. Министр инфраструктуры Сербии Велимир Ильич сказал, что эти идеи не были протестом сербской молоди супраць разрывания краины, и что такие инциденты являются проявой демократии. Учора сотні сербських демонстрантів розгромили два поміжні пости поміж Полночним Косовом і Сербією. У адказ контингент НАТО у Косові Кейфор на некалькі годин заблокував мяжу, яка потім була відчинена. Міністр заміжних справ у Сербії Вук Джереміч, виступаючи вчора у Європарламенті, заявив:
Сербія ніколи не признає незалежність Косова, і Сербія буде зубами і пазногтями змагатися за те, щоб Косово не стало цілком признаним суверенним щабром міжнародної супольності. Це означає: ніяке місце у ААН, ніяке місце у ОБСЕ.
Поводле сербского министра, некоторые краины Евразвязу своими деяниями дали потенциальным этничным и религийным паустанским рухам мощную зброю, при допомозе якой яны смогут домагаться признания. Сегодня сербский президент Борис Тадич наведал соседнюю Румынию, одну из краин Евразвязу, якая отмовилась признать незалежность Косово. Президент Румынии Троян Басеску, який раней назвав декларацію об незалежності Косово незаконним актом, сьогодні закликав Сербію не йти по шляху самоізоляції. Тим часом Еврозв'яз почав розворочувати свою місію у Косові. Представник зв'язу у Косові Пітер Фейт віддав загад розмістити у Косові 2000 еврозв'язовських поліцейських. Це викликало протести Сербії. Росія назвала розміщення місії зв'язу у Косові порушенням міжнародного права. Пітер Фейт закликав косовських сербів до супрацовництва.
Ми разом з урадом Косова посилаємо сигналь косовським сербам, що їх законне місце тут, що ми запрошуємо їх до супраці з іншими громадянами для будучині Косова.
Говорив представник Еврозв'язу у Косові Пітер Фейт. Ви на хвалях Радіо Свобода, і ми вертаємося до подій у Білорусі. Районні влади Речиці вирішили знести пам'ятник загиблим удільникам війни в Афганістані і побудувати на його місці льодовий палац. Рішення речицьких уладів перенести пам'ятник здивляє некоторих тамтейших жихарів.
Плохо, що переносять з місця на місце. Здесь утвердили, значить, должен здесь стояти пам'ятник. Я не знаю, хто там вирішає, Баранов, що все. У другому місці поставить льодовий дворець, а пам'ятник хай буде здесь.
Ось що каже на кон зносу пам'ятника уродженець Речиці геофізик Леонід Невар.
Перенос памятников – это вообще, я считаю, кощунственно. На этом месте было болото. Когда был генеральный план застройки Речицы, построили первую девятиэтажку, то на ней пошли трещины. Были геофизические исследования на этом месте и пришли к заключению, чтобы строить дома, нужно забивать большие сваи, это удорожает строительство. И было решено, что здесь разобьется сквер, и впоследствии поставили памятник афганцам. Это сквер памяти афганцев.
Говорив уродженец Речиці геофізик Леонід Невар. Ви на хвалях Радіо Свобода. Наш громадський редактор гэтага тыдня Пётр Рудкоўскі, теолог, філозоф, каталіцкі дыякан, сябра дамініканскага ордэну. І штодня ён гутарыць у нашым эфіры з Александрам Уліцёнкам. Сёння яны абмяркоўваюць сувязь мінулага і цяперашняга ў беларускай грамадскай свядомасці.
Головний редактор «Свободи» – ви.
На чим ґрунтується білоруський авторитаризм, господар Петра? На людях, яких ви охарактеризували у своїх працях неосовєтами?
Это 10-30 с копейками отсотков людей с так званым внутренним коммунизмом. Иншая справа, что на символичном уровне, на уровне нарацийным, советская культура довольно мощно присутнейшая у Беларуси. Она выдается такой усюдоистной. Головные улицы, проспекты, там площади, дядуля Ленина присутнейшая. И дякуючи отсутности мощной культурной альтернативы, неосоветизм дается быть вот таким доминующим культурным типом.
У своїх працях ви нерідко апелюєте до особи Зенона Позняка. Наприклад, називаєте його невольником історії. Що стоїть за цією метафорою?
Невольник історії, значить, у тим сенсі, що залежність від певного образу з Білорусі, створеного з історичного матеріалу, без доброї здольності актуалізації цього образу, або актуалізації своєї тактики, діяльності. Тактика Зенона Позняка, она обумовлена вот этим романтичным, амаль что утопийным образом Беларуси, как Великое князство Литовское.
А с чем в таком разе у вас ассоциируется, например, Александр Милинкевич?
Ассоциируется с Зеноном Позняком, только позбавленным слепого принципализма, позбавленным слепого радикализма.
Коли Зенон Позняк невольник истории, то в таком разе кого белорусская история разневолила?
большасць культурных палітычных сілаў не зняволеная гісторыяй, і гэтая незняволенасць она можа мець такі крайні варыянт у тым сэнсе, што нігілістычны стасунак да гісторыі альбо да той спадчыны, якую мы атрымалі з даўніх часов. Поэтому тут пазняки як становчую ролю адыгрываю в тем сэнсе, что показывая на великую вартость исторического вымерения. Ну, але варта было б, каб гэта вось ставленне было пазбаўлена такога утапізму альбо рамантызму.
Гаварыў Пётр Рудкоўскі, грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня.
Начная «Свабода».
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем «Начной свабоды» будзе музычны прадусар, заснавальнік фестывалю рок-каранацыя Юрый Цыбін. Сярод іншага ён пракаментуе музычныя прыярытэты апытаных мінчукоў, каму з беларускіх ці замежных музыкаў яны аддалі б рок-карону. І таксама ў дзень роднай мовы рэпартаж з выставы «Беларуская мова ў свеце» пра прэзентацыю беларуска-украінскага слоўніка і размова аб стане мовы і нацыянальнай культуры ў Беларусі. Усё гэта ды іншае пасля 22 гадзіны. А зараз на чарзе агляд званкоў на свабоду, які падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Сёння амерыканскія вайскоўцы збілі ракетай спадарожнік, які выйшаў з-пад кантролю. Спадарожнік пад назвай USA-193 мае памер як невялічкі аўтобус і важыць каля 10 тонаў. У студзені Пентагон паведаміў, што сістэма энергазабеспячэння спадарожніка сапсавалася, а сам ён утрымлівае небяспечнае рэчыва. Чакаецца, што больш за палову абломкаў спадарожніку упадуць на зямлю цягам 15 гадзінаў пасля таго, як яго збілі. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
На расійскіх тэлеканалах ужо шмат часу ідзе лямант на конт спадарожніка ЗША, які збіўся з арбіты і прадстаўляе небяспеку расійскай тэрыторыі. Выказан пратэст. І калі ЗША заявілі, што маюць намер збіць спадарожнік ракетай, з боку Расіі зноў раздаўся пратэстны лямант. Мо ЗША вось такім чынам праводзяць выпрабаванне сваіх навейшых ракет супраць ракетнай абароны. Расія як капрызная кабета, ей нельга угадзіць. Яна ўсё і ўсім робіць насуперак. Дзякую за ўвагу, Ілля Копыл.
Слухачы «Свабоды» адгукаюцца на абвяшэнне незалежнасці Косава. Новую краіну ўжо прызналі ЗША, Аўстралія, Афганістан ды шэраг еўрапейскіх дзяржаваў.
Дзякуй вялікі, што нарэшце албанцы аб'яднаюцца і вернуць свае этнаграфічныя тэрыторыі. Тое самае хочацца пажадаць і беларусам. І дзякуй Богу, што гэта адбылося. Жыві Беларусь!
СМС-паведамленне, якое мы атрымалі ад Ірыны на нумар мабільнай сувязі 391-22-24. Мы шукаем, у які садок аддаць сына і неяк у разгубленасці. Заводскі партызанскі раён. Можа, што параіце. Слова кіраўніцы Менскай арганізацыі таварыства беларускай школы Крыстіні Вітушцы.
Фармальна беларускія садочкі ёсць ва ўсіх раёнах Менску, у тым ліку у заводскім і партызанскім, аднак рэальнае напаўненне беларускасцю гэтых садкоў выклікае сумнеў. У любым выпадку рэкамендую звярнуцца на партал дзеткі.орг, дзе ёсць спіс усіх беларускіх садкоў горада Менску, а акрамя таго на форуме абмяркоўваюць бацькі тыя садкі, ў якія яны водзяць сваіх дзяцей, іх плюсы і мінусы, і абіраюць найлепшыя ў Менску садочак.
Наступнае СМС-паведамленне. Рыхтуецца паступовая глеба для продажу мазу. Я тут працую і ўсё гэта бачна добрым вокам. Продаж мае адбыцца Расіі. Хутка прададуць у тым жа накірунку і краіну. 13 лютага дырэктарка фонду дзяржаўнай маёмасці Наталля Жарнасек заявіла, што, цытую, «прадметных прапановаў па рэфармаванні такіх буйных прадпрыемстваў, як МТЗ, МАЗ, БелАЗ, БМЗ, не паступала». Чыноўніца праўда дадала, што ўрад Беларусі разглядае магчымасць раздзяржаўлення шэрагу буйных прамысловых прадпрыемстваў. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375-29-391-22-24.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.
Говорить Радио Свобода. У Менску 21 година 30 хвилин. У студии новинов Сергея Бламейка. Почнем основными белорусскими поведомлениями. Европарламент закликал белорусские улады вызволить оппозиционного политика Александра Казулина и переглядеть вырок журналисту Александру Здвижкову. Отповедная резолюция была ухвалена сегодня на черговой сессии Европарламента у Страсбуры. Европарламентары выказали глубокий жаль, что ситуация в галине демократии, правов человека и вершенства закона в Беларуси не поляпшается. Процягваюцца выключэнні з навучальных установаў студэнтаў актывістаў дэмакратычнага руху, якія былі арыштаваны ў пару зімовай экзаменацыйнай сесіі. Сёння стала вядома, што актывіст грамадзянскай кампаніі «Джинс за свабоду» Павел Кур'янович адлічаны з Менскага дзяржаўнага вышэйшага радыётэхнічнага каледжу, а Татьяна Цішкевіч з Беларускага дзяржаўнага універсітэту фізычнай культуры. Ва ўздзе трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Віктар Крываль, якога 18 лютага судзілі на 15 сутак арышту за распаўсюджанне ўлётак пра мітынг прадпрымальнікаў. У беларускім войску няма праблемы беларускай мовы, заявіў у часе прэсавай канферэнцыі міністр абароны Леонід Мальцаў. Заява прагучала ў звязку са Змітром Жалезнічэнкам, які пасля прызыву ў войска запатрабаваў, каб камандзіры звярталіся да яго па-беларуску. Аднак міністр падкрэсліў, што дзеля аднаго салдата войска на беларускую мову не пяройдзе. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны асноўныя міжнародныя паведамленні. У Белградзе ўдзельнікі пратэстаў атакавалі амбасаду ЗША ў Сербіі. Паведамляецца, што будынак не ахоўваўся паліцыяй і быў падпалены. Пазней улады накіравалі да месца здарэння паліцэйскія аддзелы, агонь быў патушаны. Былі таксама пашкоджаныя будынкі харвацкай амбасады і рэстарану «Макдональдс». Нападу на амбасаду папярэднічаў мітынг пратэсту супраць незалежнасці Косава, у якім бралі ўдзел прынамсі 150 000 чалавек. Паступае інфармацыя аб беспарадках на мяжы з Косавам, а таксама ў Боснії. Незалежнасць Косава сёння прызналі Італія і Эстонія. Адпаведныя рашэнні былі ухваленыя на паседжаннях урадаў гэтых краінаў. Новую дзяржаву ўжо прызналі Нямеччына, Францыя, ЗША і Афганістан. Самы моцны землятрус у гісторыі Нарвегіі адбыўся на выспе Шпіцберген. Падземныя штуршкі дасягнулі магутнасці 6,2 бала паводле шкалы Рыхтэра. Эпіцэнтр землятрусу знаходзіўся ў моры на адлегласці 150 кіламетраў ад гораду Лагербіен. Паведамлення пра ахвяры не паступала. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск апошніх паведамленняў наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 адказы Валянціна Жданко на вашыя лісты. А зараз на нашых хвалях перадача «Беларускае замежжа». Для многіх людзей непазбежны канфлікт розных культураў пры першым наведанні іншай краіны. А што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе? Што найбольш здзіўляе і закранае? Сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу – Нямеччыны, Бельгіі, Італіі, а таксама суседняй Літвы. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Беларусь – еўрапейская краіна, але беларусы, калі прыязджаюць у іншыя краіны Еўропы, у той ці іншай ступені сутыкаюцца з нязвыклымі праявамі культуры і ладу жыцця. У адной з ранейшых перадач беларусы з розных заходнееўрапейскіх краінаў дзяліліся сваім досведам пра тое, што іх прыемна ўразіла за мяжой і што б яны хацелі ў якасці добрых ідэяў перадаць ці параіць для сваёй радзімы. У гэтай перадачы працяг тэмы культурнага шоку, які можа быць і станоўчым, і адмоўным, можа ўзнікаць, як гэтак званы зваротны шок, пасля вяртання ў родную краіну з захаду. Поводле навукоўцаў, для большыні людзей непазбежны канфлікт розных культураў на ўзроўні індывідуальнай свядомасці пры першым наведаванні іншай краіны. Кожны выпадак, вядома, своеасаблівы, але ўсё разам гэта складаецца ў цікавы досвед, які можа дапамагчы іншым у цяжкія моманты. Таму я папрасіла беларусаў з розных еўрапейскіх краінаў падзяліцца сваімі ўражаннямі і заўвагамі. Па сваіх ранейшых размовах з беларусамі за мяжой я ведаю, што для большыні першай, найбольш распаўсюджанай прычынай цяжкасцяў перажыванняў на пачатку прыезду ў іншую краіну з'яўляецца праблема мовы, незалежна ад узросту. Пра гэта ж распавяла мне беларуска, якая жыве ў Нямеччыне 9 год і выкладае там цяпер нямецкую мову ў адным з цэнтраў для эмігрантаў. Цяпер Алена мае дыплём выкладчыка-германіста, а прыехала яна ў краіну амаль не ведаючы мовы. Так склалася, што мову яна вывучыла ўжо ў Нямеччыне. Прыехала яна ў Гамбург напрыканцы 1990-х гадоў па сямейных абставінах. Алена разважае не толькі з улікам свайго ўласнага досведу, але і з досведу сваёй працы з эмігрантамі.
Культурный шок, ну, по-перше, мова. Шок, может, тому, что человек не мог на родной мове свободно говорить и не ведал чужой. И от этого, может, все такие проблемы. По-другое, ну, все осяроддзе, может, все новое. Потом шок, может, это колькость. Не знаю, товаров зараз и в Беларуси уже такое з'явилось. А вот ты, кто ранее приезжал, все это нек так тиснуло на человека.
И шмат еще разных речов, каже Алена, які, може, и выглядают дробязями. Але я б додала, усе разом гэтыя дробязі складаются часом у серйозную причину дискомфорту, напруженности. А вось, до прикладу, что еще отзначила Алена?
Просто одзенне, можа, паводзіны людзей. Тут людзі, можа, больш замкнёныя і насцярожаныя. Ну, хаця, можа, і паўсюль так, да чужых, так? І вот гэта таксама непроста. Ну, і калі нашы людзі прыязджалі сюды, напрыклад, вот з залатымі зубамі ці з такімі вось жалезнымі, то у немцаў быў шок. Дзеці заўсёды так смяяліся над гэтым. Ну, адным словам, многа таких, может, дробязей.
І пра свой уласны досвед Алена распавяла.
Усе мае калегі немцы, так? А я адна беларуска сярод іх, і мне было вельмі цяжка, вельмі цяжка. Просто сябе неяк паказаць, даказаць, што я таксама магу гэта, але я ўвесь час працавала з людзьмі і ведаю, што я магу гэта, так? Але вось мова і гэтак далей, гэта, канешне, выкладанне мовы, гэта справа прафесійная, таму я завочна скончыла яшчэ інстытут, гёта-інстытут, і ў мяне ёсць дыплом, што я магу выкладаць. А калі ты прыехаў за мяжы, ты чужы, гэта зразумела, што да цябе ўсе прыглядаюцца, які ты чалавек, што ты можаш. Зараз я адчуваю сябе ўжо добра, можна сказаць. Я люблю людзей, якія прыходзяць да нас вучыцца. Я думаю, што яны добра да мяне таксама ставяцца.
Ну, а добрае веданне мясцовай мовы, ці нават моваў, гэта сапраўды ключ да вырашэння многіх праблемаў, звязаных з культурным шокам. Часам чалавек можа і не ўсведамляць, што менавіта з-за слабога ведання мовы ён перажывае культурны шок.
Кожны чалавек мае сваю гісторыю і сваю прычыну некую пераезду. Тут прыязджаюць многія як перасяленцы, многа студэнтаў ўжо з Беларусі і многа жанчын, канешне, якія выходзяць замуж. Ну, не ведаюць, усе выходзяць пасля, можа, 4-5 гадоў знаёмства, як я, і па каханню. Самае галоўнае гэта ведаць мову. Гэта самае галоўнае у любой краіне. І калі ёсць магчымасць, то лепш за ўсё, канешне, ўжо пачынаць падрыхтоўку ў Беларусі. Канешне, быць адкрытым, можа, для новых знаёмстваў, быць вельмі уважлівымі, старацца, можа, спасцігнуць душу і ментальнасць гаспадароў гэтай краіны, бо часам такі культурны шок атрымоўваюць людзі, якія прыязджаюць сюды. Парада вучыцца праўды мову, вучыць мову, прыглядацца да людзей, вельмі, можа, адумаць, якая мая мэта, чаго я еду туды, чаго я хачу, і пераймаць усё лепшае, што ёсць. І самае галоўнае, канешне, захоўваць сваю індывідуальнасць і захоўваць сваю мову. Трэба быць вельмі уважлівым, адным словом, берагчы сваю душу і ведаць, куды звярнуцца, калі ўзнікнуць нейкія праблемы.
Што ў беларусаў выклікае культурны шок на захадзе? Гэта тэма перадачы «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Многіх беларусаў уражвае пашана да сваёй нацыянальнай культуры ў балтыйскіх суседзяў. Пра гэта часцяком даводзіцца чуць ад беларусаў з Літвы. Гэта цяпер Літву аддзяляе ад Беларусі не проста дзяржаўная мяжа, але і мяжа еўразвязу. А да таго, як паўстала мяжа, асабліва шмат беларусаў ехалі ў Вільню, як у бліжэйшы горад, і траплялі ў свет іншай культуры. Вядома, гэта быў пэўны культурны шок, прыгадвае Галіна Бекіш-Сівілава, дырэктарка беларускамоўнай школы імя Скарыны ў Вільні. Яна прыехала ў Вільню з гародні.
Меня настолько это удивило, маленькая, невеликая по территории и по колькости населения нация, и насколько они умеют берегчи. И это не только был шок, например, такие и уплыл только у первые годы, как я приехала в Вильню. Але и позднее, я ж была 13 студеня в 91-м году. Я помню, стояла и плакала. Я плакала доброй зайздрости. Кольки люди спевали песни на литовской мове. С каким импетом это все примали. Кольки приезжало людей, как им болела душа, как они на все это глядели. Как это воспринималось у всей нации. У таких выпадках, коли ядна не один, это ды знатоў ператвараецца ў нацыю. І гэта для мяне было шокам. Каб мы ведалі, можа, дзясятую частку па колькасці песень, колькі літоўцы ведаюць, мабыць, і наша гісторыя была б зусім іншая ва многам, а можа, і ва ўсім. У гэтым мы рознімся.
У Галіны шмат прыкладаў свайго станоўчага культурнага шоку ў Літве, якімі яна і раней дзялілася. Яна кажа, што хаця асновы былі закладзеныя ў сям'і, бацькам, свядомай беларускай, яе зрабіла менавіта Літва. Досвід сутыкнення з літоўскай культурай. А вось досвід беларускага студэнту з Рыму. Віталь вучыцца там другі год.
Калі я прыехаў за мяжу, мне паразіла тое, што людзі вельмі мінікультурныя ў грамадскіх такіх асяродках, на вуліцах. Яны не глядзяць на тое, што накідаюць на тротуар, там, дзе ходзяць самі, паперкі. Да іх толькі існуе свая хата і больш нічога. У жылых дамах нема дзіцячых прыладаў, як, напрыклад, у нас там пісочніцы, горкі, ці яшчэ штосьці для дзяцей. Тут нема такога. Дзеці займаюцца сваім, дарослыя сваім. Гэта вельмі для мяне шок быў. Пачатку я не заўважаў на гэта, а зараз заўважаю, што дзецям негде даже пагуляць. Что дети сидят засюды, когда уходу у подъезда. Такое у нас было, конечно, на початку 90-х. А тут это звычайная ситуация, что дети сидят, курят, пьют и все остальное. И что до их внимания никому уваги. И больше молодшие дети, я их совсем не бачу на улице. Им негде просто гулять.
Не, я думаю, не все в Италии кепска ды не подобается. Я просто запыталася ў Віталя пра культурны шок менавіта. Ці было нешта, што ўразіла яго? І гэта былі вось такія адмоўныя ўражанні. Віталь з Менску мае вышэйшую юрыдычную адукацыю. У часе выбараў 2006 году яго звольнілі з працы з-за ідэалагічных прычынаў. Ён паехаў вучыцца ў Рым.
Чалавек прызвычаюцца да ўсяго. Я ведаю, што я тут не застануся на заўсёды, што я сюды з'еду пасля сваёй вучобы. Толькі гэта дае імпульс для далейшага жыцця ў гэтай краіне.
Вольга Стужынская, якая ўжо закончыла ў Бельгіі амерыканскі ўніверсітэт, засталася пакуль працаваць у Брусэлі. Яна распавяла, што таксама сваю будучыню звязвае з Беларуссю, але ў яе іншы досвід.
Мабыць, такого культурнага шоку у мяне не было. Я не ведаю, я просто не памятаю. Я не памятаю, каб мяне штосьці вот это здзіўляло. Мне для мяне это настолькі было натуральна, можа быць, з-за таго, што я сапраўды была шмат за мяжой і пачала ездзіць яшчэ дзіцем. Я неяк так інтэгравалася без якіх-небудзь складанасцяў.
Праца Вольгі звязаная з Беларуссю. Яна ачольвае брусэльскі офіс за дэмакратычную Беларусь. А ў Бельгіі жыве 7 гадоў.
Я неяк вельмі натуральна ў гэта ўсё ўлілася, і ў мяне наадварот больш праблема культурнага шоку, калі я вяртаюся на Беларусь. І я ўвесь час езджу ў Менск, езджу, зразумела, і па краіне. У мяне культурны шок наадварот, калі прыязджаеш туды, таму што відавочнае, вот это, ведаеце, спаўзанне ўзроўню нашай культуры на больш нізкі ўзровень. Это вельмі цяжка, вельмі балюча, калі прыязджаеш дадому ўсё гэта бачыць. Я ні ў якім выпадку не адчуваю сябе чужынцам, калі вяртаюся на Беларусь, і я хачу вярнуцца і жыць у сваёй краіне. Але ёсць рэчы, каторыя можна нават назваць непрымальнымі. Зразумела, што першае, канешне, это вялікае адчуванне не свабоды, у чым заўгодна. Ты не адчуваеш сябе свабодным у краме, ты не адчуваеш сябе свабодным на вуліцы, ты не адчуваеш сябе свабодным у кафе. Зразумела таксама, як людзі з табой размаўляюць часта, напрыклад, у краме, як прадавец з табой размаўляе, як у транспарце. Плюс, я павінна яшчэ сказаць, вельмі змяніўся погляд, мабыць, на беларускіх мужчын у мяне таксама. Пасля тых год, што я правяла тут. У сэнсе, што я зразумела, мабыць, што нашы мужчыны ў меншай ступені паважаюць жанчыну. Павага да жанчыны і ў прафесійным плане, і ўвогуле да жанчыны, як жанчыны, тут нашмат вышэйшая. Павага таксама ў персанальных адносінах. Тут ты адчуваеш сябе паўнацэнным чалавекам.
Маладыя беларусы, якія вучацца за мяжой, ужо расказвалі пра падобнае адчуванне зваротнага культурнага шоку. У тым ліку ў перадачах «Беларускае замежжа». Але менавіта вось, дзякуючы гэтаму замежнаму досведу беларускай моладзі, ёсць надзея на змены да лепшага ў Беларусі, кажа Вольга.
Разглядаю это только как позитивный момент, что столько выезжает молоди, потому что я маю контакты шмат с кем из наших молодых у разных краинах, шмат из кто из них вернется. И вернется саправды с вельми ценным для Беларуси багажом. И мне подается, что я на саправды унесут великий уклад в перетворении нашего громадства.
Гэтак мяркуе Вольга Стужинская з Бельгіі. А мне застаецца нагадаць, што вы можаце быць не толькі слухачамі, але і прапанаваць свае тэмы і пытанні, падзяліцца сваім досведам, выказаць сваю думку, скантактавацца з суайчыннікамі. Нагадаю, мой адрас – poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача Таццяны Поклад «Беларускае замежжа».
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
І заўтра ў нашай праграме вы пачуеце першую частку конкурснага апавядання новага ўдзельніка Алеся Чайчыца. А зараз яшчэ раз асноўныя падзеі сённяшняга дня. Еўрапарламент заклікаў беларускія ўлады вызваліць апазіцыйнага палітыка Аляксандра Казуліна і перагледзець прысуд журналісту Аляксандру Здвіжкову. Адпаведная рэзалюцыя была ўхваленая сёння на чарговай сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры. Прадпрымальнік, былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч, уганараваны прэміяй за адкрытым забралам, якую штогод прысуджаюць актывісты руху абаронцы айчыны. І рух, і прэмія носіць імя Юрыя Захаранкі. Беларускі прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў сёння, што цана на газ для Беларусі ў 2008 годзе падвышацца не будзе. З навучальных установаў Менску адлічылі актывістаў грамадзянскай кампаніі «Джынс за свабоду» Таццяну Цішкевіч і Паўла Кур'яновіча. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны прымеркавала да гэтага дня прэзентацыю беларуска-украінскага слоўніка. Працягвае праграму агляд пошты свабоды. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У Беларусі працягваецца паступовае вызваленне палітвязняў. За некалькі апошніх тыдняў турмы і калоніі датэрмінова пакінулі моладзевы актывіст Змітер Дашкевіч, прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Леонаў, лідар маладога фронту Артур Фінкевіч. У мінулыя выходныя на волю выйшаў асуджаны паводле абвінавачання ў знявазе прэзідэнта апазіцыйны актывіст Андрэй Клімаў. Яго вызвалілі ў адпаведнасці з адмысловым указам Аляксандра Лукашэнкі. Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць гэтыя падзеі. Што прымусіла беларускую ўладу пачаць выконваць адно з галоўных патрабаванняў з боку Захаду? Ці можна лічыць, што ў палітыцы рэжыму Александра Лукашэнкі адбываюцца істотныя змены? Вось як адказвае на гэтае пытанне ў сваім лісце на свабоду наша слухачка Надзея Камінская з Горадні. Яна піша: «Усё ж нейкія зрухі ў нас адбываюцца. Вельмі парадавалася, што Андрэй Клімаў зноў на свабодзе. Думаю, што нядоўга засталося чакаць, калі вызваляць і галоўнага нашага палітвязня Александра Казуліна. Апошнім часам, здаецца, і апазіцыйныя акцыі пратэсту надта жорстка ўжо не разганяюць. Напэўна, Александр Лукашэнка сам зразумеў, што ягоная ранейшая палітыка безнадзейна састарэла, ад яе ўжо ўсе стаміліся, нават ягоныя самыя зацятыя прыхільнікі. Людзі ў Беларусі хочуць пераменаў», піша Надзея Камінская з Горадні. «Асабліва гэта датычыць моладзі, студэнтаў. Да і старэйшае пакаленне незадаволенае. Хто, які вораг парадзіў прэзідэнту адбіраць льготы ад пенсіянераў ды інвалідаў? І які момант выбраны для гэтага? У краіне разгул інфляцыі, ўсё даражэе, людзі бяднеюць, а ён так ударыў па самых неабароненых. Старыя людзі, інваліды ад яго гэтага зусім не чакалі. Ёсць цяпер нейкае ўнутранае прадчуванне, што Беларусь на парозе кардынальных зменаў, хоць бы таму, што далей так жыць нельга, і гэта ўжо адчувае большасць насельніцтва». Гэта клічыць наша слухачка Надзея Камінская з Горадні. Так, спадарня Камінская, зусім магчыма, што неўзабаве мы ўбачым на волі і Александра Казуліна. Хоць вы, напэўна, сочыце за тым, якімі умовамі спрабуе абставіць улада яго датэрміновае вызваленне. Апазіцыйнага лідара фактычна змушаюць да эміграцыі. Ён на такую цану свабоды не пагаджаецца. Увогуле, нават калі ў хуткім часе ў беларускіх турмах не застанецца ніводнага палітвязня, дзе гарантыя, што праз нейкі кароткі прамежак часу ўлада не ўзновіць рэпрэсіі адносна сваіх палітычных апанентаў? На сёння гэта істотнае пытанне ў перамовах паміж Захадам і беларускім рэжымам. Пра нядаўна асуджанага на 3 гады пазбаўлення волі журналіста Александра Здвіжкова, абвінавачанага ў перадруку ў газеце «Згода» карыкатур на прарока Мухамеда, разважае ў сваім лісце на свабоду Адам Галівус з вёскі Заброддзе Смалявіцкага раёну. Слухач піша: «У вас на свабодзе шмат шуму. У нейкага журналіста хапіла розуму надрукаваць карыкатуры на прарока Мухамеда. Перахапіў, бачыце, дурноту з Даніі. У яго што, не было больш актуальных тэмаў? Выдавай, журналіст, патрэбнае, актуальнае. Пры ўсёй непавазе да кіроўнага рэжыму асуджэнне гэтага журналіста лічу правільным. Але варта было б пакараць яго не пазбаўленнем волі, а павесіць на шыю чыгунную шыльду 10 кілаграмаў з надпісам «За дурноту», і каб насіў яе штодня на працягу, скажам, году. Чаму б на старонках нешматлікіх незалежных газетаў разумнае і лёсавызначальнае не прапагандаваць? Няма каму, ці карыкатуры больш важныя», напісаў у сваім лісце на свабоду Адам Галівус з вёскі Заброддзе Смалявіцкага раёну. Гэтыя карыкатуры перадрукавалі сотні газетаў у дзясятках еўрапейскіх краінаў. І нідзе журналістаў і рэдактараў не каралі ні турэмнымі тэрмінамі, ні грашовымі штрафамі, ні чыгуннымі шыльдамі, як гэта прапануеце вы, спадар Галівус. У дэмакратычным свеце высока цэняць гарантаваную законам свабоду выказвання думак. Карыкатуры на любыя з'явы і любых асобаў там звычайная з'ява. Напэўна, некаторым еўрапейскім манархам, прэзідэнтам, прэм'ер-міністрам і духоўным асобам не падабаецца, калі яны становяцца аб'ектамі карыкатурыстаў. Але нікому не прыходзіць у галаву падаваць з гэтай нагоды ў суд, абвінавачваць мастакоў і журналістаў у зневазе гонару і годнасці і патрабаваць для іх турэмнага пакарання. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўёўскага раёну свой новы ліст на свабоду напісала пасля таго, як пачула тэлефанаванне адной слухачкі, задаволенай уціскам прыватных прадпрымальнікаў з боку ўлады. Спадарня Сакаловіч з гэтай нагоды піша: «Калі прадпрымальнікаў знішчаць, у крамах ізноў узнікнуць страшэнныя чэргі, як у застойныя часы. У выніку народу стане яшчэ горш, чым цяпер. Няхай тады гэтыя людзі, якія цяпер зларадна пасміхаюцца, пастаяць у тых чэргах. Радуюцца чужой бядзе, назіраючы, як знішчаюць прадпрымальнікаў. А пра тое не думаюць, што калі ўлада знішчыць гэтых, дойдзе чарга і да іх. Тут пытанне толькі ў адным – хто наступны? Уладзе патрэбны грошы на новую атамную электрастанцыю, якая можа ператварыцца для нас у другі Чарнобыль. І рэжым будзе шукаць гэтыя грошы ва ўсіх кішэнях, у тым ліку і ў кішэні спадарыні Навуменкі, якая пазваніла на свабоду, каб парадавацца непрыемнасцям прадпрымальнікаў. Тады такія людзі загалосяць самі, але збаўцы ўжо не будзе. Гэта клічыць Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юрскага раёну. Чэргі савецкага ўзору ў крамах можа і не ўзнікнуць. Цалкам прыватны гандаль усё ж не вынішчаецца. І да манаполіі на вонкавы гандаль беларуская дзяржава пакуль не вярнулася. А вось наступствы таго, што гандляроў на беларускім рынку становіцца менш, спажыўцы ў Беларусі ўжо адчулі. Па тым, якімі шпаркімі тэмпамі пачалі расці кошты літаральна на ўсе тавары, і асабліва на харчаванне. Вядома, на тое ёсць і вонкавыя прычыны, у прыватнасці падаражэння энерганосьбітаў. Але не апошнюю ролю адыгралі і апошнія падзеі вакол дробных гандляроў. Аўтар наступнага ліста Віктар Баранаў з Рагачова разважае пра тое, як адлюстроўваюць цяперашнія беларускія рэаліі розныя сродкі масавай інфармацыі. Слухач піша. Вельмі шкада, што не атрымліваецца слухаць вашу радыёстанцыю. Старыя надзейныя прымачы савецкай вытворчасці адслужылі свой тэрмін, зламаліся. А новыя прымачы – не разлічаныя на кароткія хвалі. На сярэдніх жа злавіць сігнал не ўдаецца. Глядзець беларускае тэлебачанне няма ніякага жадання. Дзяўбуць адно і тое ж. Увесь свет нібыта жыве няправільна, толькі ў нас, у Беларусі, ўсё цудоўна і дасканала. Як можна цэлымі днямі далдоніць пра поспехі ў эканоміцы, калі кожны чалавек, зайшоўшы ў краму, адразу бачыць, што адбываецца? Цэны растуць ледзь не штодня. На беларускім тэлебачанні слова беларускага не пачуеш. Беларускую культуру і мову дабіваюць. Ужо і ў паўсядзённым жыцці па-беларуску мала хто размаўляе. А якія ў нас і ў Расіі выбарчыя кампаніі? Усё ўсім загадзя вядома. Пераможцаў вызначае не народ, а сама ўлада. Апазыцыйным кандыдатам даюць некалькі хвілінаў эфірнага часу на тэлебачанні. Затое кандыдат ад улады не мае ніякіх абмежаванняў. Якое можа быць параўнанне са Злучанымі Штатамі Амерыкі, дзе выбарчая кампанія доўжыцца цэлы год. Людзі маюць магчымасць дасканала вывучыць кожнага кандыдата, а зыход кампаніі невядомы да самага апошняга моманту. І прэзідэнты там мяняюцца часта. А нашы валадары сядзяць на троне па 30 год, а толку мала. Узровень жыцця ў нас, як у слаба развітых краінаў. Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Наконт радыёпрымачоў і якасці прыёму. Сапраўды, для многіх нашых слухачоў, асабліва сталага веку, гэта стала істотнай праблемай. Старыя прымачы савецкай вытворчасці за 20-30 гадоў адслужылі свой век. Яны псуюцца, часта іх адмаўляюцца прымаць рамонтныя майстэрні. А ў новых мадэлях большасць беларускіх і расійскіх вытворцаў не прадугледжваюць кароткахвалевага дыяпазону. Калі не ўдасца знайсці новы прымач ні ў краме, ні на рынку, магчыма, вам, спадар Баранаў, варта пайсці шляхам тых нашых слухачоў, якія набылі спадарожнікавыя антэны, альбо паспрабаваць авалодаць інтэрнэтам. На заканчэнне вершаваны ліст ад нашай слухачкі Наталлі Бордак з Нясвіжу, які напіша з-пад Слуцкай брамы. Наталля напісала і даслала нам верш, прысвечаны свабодзе ва ўсіх яе праявах. У ім ёсць такія радкі. «Я за свабоду свабоднай усмешкі, прыкра лічыцца затлумленай пешкай». Выбор свабодны ад небяспекі, толькі свабода дае чалавеку. Толькі свабодны ад рабства шчыруе, рабства такім ужо больш не кіруе. Будзь за свабоду ад цемры, галечы, свечку лучы да запаленых свечак. Ведай, што смерць напаткае калісьці, стой за свабоду, якая ў калысцы. Гэта былі радкі з верша, прысвечанага свабодзе, які напісала Наталля Бордак з Нясвіжа. Дзякуй, Наталля, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы. 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр.
Частоты 7165 і 9725 кГц. А таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.